Bueno, ba, azaroaren amabian, hasi zuten gaztealdia bederatzi gaztek, ordutik ba, Euskara utxean bizi dira, sortzi egunez Euskaraz bizitzeko errunka hartu baitzuten bederatzi gazte hauek, ba, Euskaraldiaren testu inguruan, bueno, ba, esan dakoa ez, azaroaren amabitik emeretzira bitartean, ba, gaztealdia deituriko ekimen honen baitan, eta bueno, pues, honen inguruan hitz egiteko, ba, dugu jada gurekin, Xalbat Urepele baina Gasteizen ikasten duen kidea, eta Mikel, ba, deustokoa.
Kaixo, bioi?
Kaixo.
Ba, hori esan dakoa, gaur azken eguna da, ez? Gaur osteguna emeretzi, baina, bueno, pues, kimena hasi, kimenaren inguruan itzegin baino lehenago, bueno, pues, zer moduz joan dira egun hauek, zelan sentitu zarete? Aber, Xalbat nahi baduzu zuke hasi?
Bai, behin biziki positibo zenitu nizazteko egun hauetan. Talka baino ahnaz gune askoz gehiago ukan ditut gertuko jendearekin azteko. Mm-hmm. Eta bo, azte buruan adibidez iparaldera bueltatzen konfinatuak garenez, ba, ezin gira etxetik atera, ordan, bo, gertuko jendearekin beti euskaraz harin izan. Euskararen talka guneak identifikatu pixkat zailtasunak ukan ditut, baina Gasteizen adibidez nahiko egez atzemaiten aldira talkaguneak, baina berez biziki positibo bai.
Eta Mikel, zuk ze, bueno, pues, nola bizi izan duzu egun hauek, nola bizi izan dituzu?
Bueno, beste perspektiba atetik ez, atzetik. Egia zen, hori, bueno, ni hasieratik ibili nintzen ez, bueno, apurare antolatzen eta ekimena bera saretzen Euskara, Gazte Euskara talde ezberdinen artean. Eta egia esan, harrituta ez, hartu dut apurat harrituta, esango nuke gure espektatiba guztia gainditu dituela, bai medioen aldetik ez, eta bueno, oza, lorretatik zuei eskerrak eman, baina gehien bat ba, parte hartzailean aldetik, eta bueno, euren implikazioak ere, ez hartu harritu ninduen apuruat, oso nerako.
Eta bueno, pues bueno, ekimenaren inguruan pues hitz egiten hasteko edo ba aber azaldu aldiguzun ba zenaiz morekin hasi zen duten ekimen hau martxan jartzen.
Bai, bueno, hau guztia, ez, sortzen da, esango nuke, behar batetik, ez, eta identifikazio batetik. Ni konkretuki arituen nintzen, bueno, Bizkaiko Gazte Euskaltzaren topaketak antolatu zituen talde horretan, ez, horretera genituen ondorio batzuk, eta, bueno, identifikatu genuen apurrat, zein izan zitekeen euskararen ildoan gazteok egin beharreko ekarpena, eta gazteok esateko daukagun hori, ez, eta, bueno, bazen, bagaudela, belaunaldi bat, Euskara ezagutzen duguna, Euskarareko txoko ezberdinetan, eta prez gaudenak Euskaraz bizitzeko autua egiteko, eta Euskaraz bizitzeko baliabide guztia maiganean jartzeko, ez? Baina ere identifikatzen dugu, bueno, ere identifikatzen genuen, ba, frustrazio bat, edo pisu oso handi bat, orokorrean Euskararen diskurtso guztiek norbanakoan jartzen dutenean diskurtsoa, ez? Eta esaten genuen, bueno, egia da, Euskaraz bizitzeko autua egin behar dela, baina Euskaraz bizitzeko autu horrek baditu baina asko, edo determinante, edo ez, baldintzatzen duten faktore asko ditu, ez? Eta, seguramente egin behar duguna da, faktore guzti horiek jarri Euskararen herria eraikitzera bidera, ez? Arnazgune horiek identifikatuta, indartuta, saretuta, biderkatuta, baina oztopoak ere jakinda zentzuk diren, eta oztopo horiek seinalatuta, eta oztopo horiek Euskaren herrira bidean kokatzeko ardura daukaten horiei interpretatuta eta ardura eskatuta, ez? Orduan behar horretatik Euskaraldiak jartzen du oso bueno, gidoa proposa eta testu ingurua proposa batetik Gazte Euskara taldeen saretzerako eta bestetik, bueno, diskurtso horretan eta ba, aurrera pausak emateko, ez? Gehien bat euskaraz bizitzeko autu horretan.
Salbate, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun Mikelek esan dagoari?
Bai, uste nahiko erantzun oso eman duela, bai, eta oroa jere nahi nuke ginnik gehitu ere, bombe, euskararen erabilpena ere bultzatzen dela ekimen honekin, eta uste hori dela biziki importantea ere, ezagutza eta erabilera aldetik erabilera egoaldearen kasuan hasteko bultzatzea, ezagutza ja badugu hemen orduan euren erabileraren apustua behar da egin ustez zerbait sortzeko.
Eta bueno, pues horri jarraituz askotan esaten da, ez? Gazteek ba hizkuntzaren auzia ez dutela garrantzitsutate hartzen, baina bueno, ekimen honek erakusten du guztiz kontrakoa, ez?
Bai, bueno, adibidez, o sea, ni hasita bai, bueno, guk ez, bueno, apurare gazte mailan euskara lantzen hasi ginenean, ez, irakurketa bat egiten genuen.
Bai.
Zela, bueno, orokorrean jada bat zeudela nahiko mugimendu, ez, mugimendu anitz, erabilera egiten eta erabilera erdeguna jartzen zutela, ez, eta bueno, ba, guk gazte bezala beste ekarpen bat ez ote genion egin beharko bueno, auziari, ez, gehien bat bueno, ba, pisua jarrita euskaren inguruan jasotzen genituen mezu ezberdinen inguruko lanketa bat egina, ez, ba, bueno, ba, politikoa edo ez politikoa, komunikaziorako soilik edo gehiagorako, bueno, egiten genituen hor ausnarketa batzuk, ez? Gero, ba, apur bat horren bilakara izan da, konturatzea, bueno, ez faio bat, ez? Nik uste dut, ba, autodinamiko bezala, ez? Edo, bueno, bai, evoluzio natural bezala, esatea ez. Hemen kontua pisua erabileran jartzen dago, baina hori lehen esan bezala, erabileraren determinante horietan, ez? Eta adibidez, ez, gazteok euskarari garrantziarik ematearen edo ez ematearen ilotik, ez, guk egiten genuen ausnarketa zen. Hemen gazteok nahi duguna da bizitza bat eraiki, ez? Bizitza bat eraiki Euskal Herrian eta gu bizi garen tokian, ez? Eta gu gazte bezala garatu behar gara, ez? Pertsona bezala, gure gizartean, eta inguruan ditugun espazio ezberdinetan, ez? Orduan, hasi ginen, bueno, oso lan teorikoan, ez, eta justu ariketa honek ematen diona horri praktikotasuna eta horri egia bat, ez, errealitate bat, baina egiten genuen irakurketa zen. Gu gazte bezala gure inguruan identifikatzen duguna gure sozializaziorako eta gure garapenerako zentroan dauden espazio importante gehienak, gaur-gaurkoz euskara utxean ezin ditugula egin, ez? Eta ez nahiteke, ba, kirola aipatzen, eskola azkanpoko sozializaziorako ere garrantzitsuenetakoa, baina gero izan daitezke sare sozialak eta digitalizazioa, izan daiteke telebistako eskaintza, baina izan daiteke osasungintza, ja, helduagoa garenean, edo igual eremu euskaldunagoetara jotzen, ez? Izan daiteke, naiz eta ni herrian orokorrean ondogo naizen, ba, gero unibertsitatera mugitzen naizenean, eta ja, irigunetara mugitzen naizenean, ea errealitatea zein den, ja, lan eremuen sartu behar naizenean, bueno, ba, aipatzerik ere ez dago, ez? Tarduan, claro, guk hizkuntzari garrantzia ematen diogu hizkuntza ulertzen dugun enean, batetik komunikaziorako tresna gure bizitza garatzeko, eta hor, euskarak zepizu dauka gaurko, ez ez dakit, baina adibidez, naiz, medikuntza ikaslea, eta konturatzen naiz Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan, eta Euskal Herriko Unibertsitate Publikoa, oraintxe bertan Euskal Herria, egitura bezala, ba, hizkuntza bakarrei marraz dezakenean, ba, Sevillatik datorren bat, egin baino eskubide gehiago dituela, eta bion arteko eskubide alde hori, bakarri dago eta oinarrituta hizkuntzan, ez? Eta orduan ditu ordutegi hobeak, ditu irakasle gehiago, dauka material gehiago, dauka kurrikulum gehiago, dauka, ba ezakit, gralerako gai eskaintza gehiago, abar eta abar, ez? Hori adibide konkretu bezala. Eta, eta bestetik, iruditzen zaigulako, gazte orok, herri proiektu bat eduki behar duela buruan, ez? Hau da, gu garatzen goazen denean, gu pentsatu bera mendi berro diurtera, zelako Euskal Herri baten bizinei dugun, ez? Eta iruditzen zaigu, eta gehiago, bueno, etorrita, ba, seguramente hizkuntza zapaldu batetik izan behar duela, ez, eta bada, euskara taldeen artean, ba, saretutako ideia bat, joan behar dugula, bigarren mailako herritarrik egongo ez den, Euskal Herri batera, ez? Eta bigarren mailako herritarra gaur gaurko Euskal Herrian. Bueno, ba, zera objektibo askorengatik daudela, ez? Izango da generoa, izango da klasea, izango da arraza, izango da gauza asko, eta oraintxe bertan euskera ere badela, bigarren mailako herritarrak, bueno, hizkuntza badela, ez? Bigarren mailako herritarrak eta lehenengo mailako herritarrak egiten dituen zera objektiboetako bat, eta orduan joan behar dugula gutxinaka, hoien guztien, ba, bueno, gaindik benera, ez? Eta orduan bi horietatik, klaro, eta noski hizkuntzak asko kezkatzen gaitu dela, ez?
Salbatze, zer zen daukan zuk buruan? Horren inguruan?
Ez ba, azkenean, bai, azkenean ardura dugula ere guk euskaren pisua neurtzeko ere euskarak zein leku duen jakiteko gure gizartean ustut, eta harik eta honek ere permititzen du hori jakitea ere ze pisu duen euskarak gure egunerokoan zein aisialdian edo zerbitzuetan adidez, bai.
Eta bueno, lehen nolabait ba Mikelek egin du, ez? Nolabaiteko lotura herri eraikuntzarekin, Euskaraldian gazteok ba hautxe propioz ekiteko asmoa ere, ez? Agertu duzue eta bueno, pues zergatik bauzte duzu gazteek izan behar dutela ahots propioa euskalgintzan eta bereziki, ez, Euskaraldian, ba Euskaraldi orain bihar ostiralean hasiko denez Euskaraldi hau, ba zergatik hain garrantzitsua den horrelako, ez, ez dakit separazioa deitu edo, baino nabarmendu gazteen ahots hori Euskaraldi horretatik at, baino aldi berean, ez, horrekin batera. Salbate, zuke hasi nahi baduzu?
Bai, ustut nik Euskaldia pixkat elduen gauza edo pixkat urrun ikusi nuen gauza zela, eta gazteok ero behar ginuela gure aparteko, ez, baina ustut elkarlana behar da bultzatu ere, behar ginuela gure egitura bat edo gure arteko sarete bat, azkenean gure hizkuntzaren kizuna girelako eta gazteak transmituko dugula gure hizkuntza helduen berangalien zatorban, bai, ustut importantea zela ere gure saretze bat edo olako egitura bat ukaitea,
bai. Mikel, ez dakite zuk zerbait gaitu nahi duzun?
Ez, bai, apurate berdina, ez, bagara osa belaunaldi bat ari garenak ondorioak bizitzen, euskal gintzaren egin diren hipotesi ezberdinena, eta bueno, asko hitz egiten ari da, ez? Bueno, ikusi dugu, ba, soziolinguistika klusterrak atera du, asko hitz egiten ari da gazteen inguruan, baina gazte gutxi hitz egiten ari dira, ez? Eta bueno, importante iruditzen zaigu, hori, gazte osaretza eta gazte okere egitza eta diskurtso propio bat egitzeko. Bai, ez dauka.
Elkarrizketa honen hasieran, ez, komentatu dut Salbat zu Urepelekoa zarela eta Mikel zu Deustokoa, parte hartzen duten 9 gazte hauek badira, ez, Euskal Herri osoko gazteak, ez dakit nola egin duzuen ekimen hau antolatzeko. Imaginatzen dut, Mikel, zuk izango duzula erantzuna antolatzeko.
Erantzuntzea tarteko.
Bueno, harremana bat zegoen pasaren urtetik, ez aurreko urtetik, ja, nahiko garatua. Nupek, ez? Bai, Nupen problematika baten arira, bueno, bertako euskara taldeak, bueno, ikaslen euskara talde bat daukate, dinamika bat hasi zuen, manifestazio bat ere bat zeukan, eta bueno, horri atxikitu zitzaizkion eta euren problematika ere jarri zuten mai gainean, bueno, liceoko ikasleek, eta hor era natural baten, ez, bat testu inguru horretan ez ziren sortzen harreman batzik, ez, ba unibertsitateen artean, Nupekoa, ba Gasteizkoarekin eta Ibaetakoarekin harremanetan jarri zen. Bueno, ez, gero guk ere bagenukan Gasteizeko batzuekin harremana, eurek ere Gasteizkoaltzaren topaketak antolatu zituzterako, eta hor bagenukan, ez, proposamen bat, ideia batzuk, pandemiak, bueno, seguramente guztion ideia bezala lurretik botatuen, ez, konfinamendua botatuen pikutara, baina, bueno, harreman nahi jarraitu zuten, ez, eta geratu ginen, ba, hori, igual ez da, eta pirien edizango zen, geratu ginen, uda ostean ba bidea bat jartzeko. Mm-hmm. Eta bueno, horra proposamen batera eman genuen eta hortik, esan nahiko era naturalean eta testu bere garaiko testu inguruak lagunduta izan zen harremana.
Ba, bueno, ba, elkarrizketa amaitzen joateko, ez? Gaur amaitzen da gaztealdia, azaroak 19, bueno, pues lehen galdetu dizu eta berbaz nola bizi izan duzu, baina bueno, pues orain pixkat serioago jartze aldera edo ba, zer nolako valorazioa egingo zeniokete ekimen honi? Salbat, nahi baduzu zuk hasi?
Bai, ustut gazten kontzientzia pizteko balio izan duela ariketa honek, ustut, ariketa linguistiko honek, eta ustut ere erabilerari tesain bultzada eman duela ere gazte honen munduan. Hori alde batetik eta nik biziki ongi bizi dut ariketa hori. Naiz eta talkagune batzu izan edo jendeak parean ulertzen zuen, baina ez zuen euskaz mintzatzen edo euskaz mintzatzen zen orduan talkagune oso gutxi bizi dut. Baina gauza da gero nik ez duztela estremuko bizipenik bizi hori da. Gero bai, ene valorazio.
Hori galdetu nahi nezuenea, zer izan da zuentzat saiena?
Niretzat zailena oztuk izan dela, jendearen erreakzio ofensibo hori auke egitea pixkat, eta bon, leku batzuetan, askotan ez behinen. Ez denda batean, ba, hasi nintzen, eskaz nintzen, eta du, dendaria, benetan, erreakzio ofensibo batean jarri zen, kasik euskaren aurkako jakera bat erakutsiz. Baina ohaino ez zen iritsi, baina ezan nahi dut bai, jendearen erreakzio ofentsibo hori lasaitzea edo jendeari interesa piztea edo hori izan da zailena ustut.
Mikel, bueno, pues ez dakite zuke valorazioa eta bueno, pues zuretzat zer izan den zailena erantzuna nahi duzu?
Bai, bueno, o sea, valorazioa beroan ego banu da oso ona, ez? Egia esan, oso ideia esango genuke, ba, ekimena guazteko baldintzak ez ziren onenak, ideia bat zegoen, baina, bueno, bilera guztiak telematikoak dira, ez dakit, ez? Elkarrizketa hauek telefonoz egiten ari gara, bueno, egoera pandemikoak jartzen dizkugu muga batzuk, ez? Eta horre guztiari aurre egin izana, komunikabideek horrelako involukrazioa eduki izana, parte hartzaileen aldetik ere horrelako implikazioa lortu izana, bueno, berez, bada gauza bat, ba, bueno, oso handia eta zentroan jartzeko, eh? Gero ekimena uste dut hauek, txapo bete dutela, hortik ere oso pozik, eta gero, bueno, bapur bat, hotzagoan edo baloratu beharko dugu, honek ze baldintza guzten dituen, ez? Eta saretze hau zenbat erainoko baitzan den, mendik aurrera pausak emateko, ez? Eta, bueno, guk lana horre gengo dugu. Esan nahi du, bueno, hasian bat ziruien, bueno, ba, ideia oso beretsua geneukala, gero talkak ateratzen direna badaude ja diferentan mai gainean, nik uste dut hori aberazgarria dela, eta hortik ziurrena eta oraingo lanarekin kreatu behar dugula ba diskurtza eta praktika bat, bueno, norabide baten doana, eh? Eta horretan jarriko gara lanean. Badirudi baldintzak sortu direla, baina bueno, egia esan bai ikusi beharko da, eh? Egoera pandemikoak ba hori, herri mugimendua orokorrean eta ba ahuldu egiten du asko. Eta hori, bueno, eta zaiena ez nik ez dut bizitzen momentu oso zailik, orduan egia esan eurek hartu dutelako, ez? Osa, ni bere horretan ez entzelako egon, ez da, bueno, azte beretan euskal gutxean bizitzeak sortzen duen guztia eta asumitu behar duen guztia, baina ez nintzen egon prest asumitzeko. Nik uste dut horrek erakusten duela apur bat, ez? Eta, bueno, salbatek kontatzen duenak ere bai, ez? Eta hizkuntza estres hori norbanakoak bizi behar eta norbanakoaren motxilapean erori behar izanak erakusten duen apur bat gaur-gaurko ezinezkoa dela hitz egitea euskaraz bizitzeko autu azke bat, ez? Nik uste dut hori dagoela maiganean, eta behar dela bueno, indar kolektibo bat, ekimen kolektiboak, eta herrian, ez? Eta Euskal Herrian energia batzuen sorrera eta sinergia, benetan aurrera pausoak emateko era kualitatibo baten, ez? Eta Euskaraldia bada hori. Euskaraldia bada ekimen bat, zeinak ilusioa pizten duen, zeinak herri aktibazio bat dakaren, zeinak, bueno, ba, pertsonak identifikatzeaz gain, eta pertsonak identifikatzeaz gain, ja, saldo eman duen, eta ari guneak identifikatzen dituen, hau da, bueno, eltzen da espazioekin ere horrelako akordio batzuetara, eta bueno, hori guztia bada, ez? Baina hortik arago, ere badago bidea egitekoa, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste dut hori dela pura, ez? Mai gainean jartzen duena.
Bai. Eta, bueno, pues, komentatu duzu, ez? Ba, egoera ez dala euberena izan, eta, bueno, pues, horrek ere, ez? Zailtasunak sortzen ditu, baina ez dakit berriz ere horrelako ekimen bat egiteko gogoak edo ta intentzioa dagoen.
Spoiler. Ba, ez dakit, ikusi beharko dugu. Egia esan sortu ditu ideia batzuk, desio batzuk, irrika batzuk, ondo atera da, ikusiko dugu, ez dugun, bueno, biderkatzen, ez, ariketagu. Ez dakit, salat.
Bai, ni ina azteko beti preste, behiz sortzen mara hola zozteko baita edo azteko, bai. Ni hori zaren niz.
Bai, nik esango nuke, hori, orain dik daukagu bide bat egiteko ondorioak ateratzen eta baloratzen, eta baina esango nuke ideia da, izango duzu berriro gure berri, ez?
Hori da. Ze ondo. Ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen elkarrizketa guzti honi? Salbat edo Mikel? Ez dakit?
Ez zuzut, bo, azkenean ekimen biziki edeja izan dela, eta bomenko, segirezak unai txinean.
Bai, eta, bueno, nik apur bat, ez? Euskal Herriko gazteria guztiari, bueno, esatea, joder, ba, parte hartzeko Euskalian, parte hartzeko gogotxu, eta identifikatzeko, ez, era kontziente baten, eta ez bakarrik, bueno, ba, ez bakarrik ariketa sozial batean parte hartzaile izateko, baizik eta benetan, Euskal Herriko bizitzeko autu horretan, aurrera pausoak eman alizateko, ez, zeluelako, ba, ematen dituela baldintzak, eta nik, aburrat, hori behia egingo niok, ez, Euskal Gazteriari. Euskara, bai, bere bizi proiektuan eta herri proiektuan ere ukitzeko, ez, ukitzeko buruan eta proiektatzeko.
Ba, mila esker, Salbat eta Mikel, pues, gaur gurekin egoteagatik eta gaztealdi hau pues, aurrera eramateagatik. Eta, bueno, pues, laster arte.
Bai, berdin.
Ongi izan.
Eskerrik asko. Bueno, agur.